Pangentasan bab 27. Bab misbah kurban obaran. Karo meneh sira gawe misbah kayu sitah, dawane 5 asta lan ambane 5 asta. Dadi misbah iku pesagi bener, nanging dhuwure 3 asta. Sungune sira gawe ana ing pojokane 4, iku ginawe iras-irasan karo misbahe. Misbah iku kudu sira lapis ing tembaga. Sarta sira uga gawe wadah-wadah kanggo mbuwangi awune, apa dene sorok lan bokor kanggo nyirami, cukit lan anglone. Sakae piranti iku kudu tembaga kang sira gawe. Lan maneh sira gawekno kerawangan tembaga adapur jala. Kerawangan iku ing pojoke 4 pisan, sira wenehana gelangan tembaga 4 iji. Banjur sira etrapno ing sangisoring wengkune misbah, wiwit saka ngisor nganti kerawangan mau dhuwure saparone misbah. Karo meneh misbah iku iya sira gawekno pikulan-pikulan kayu sitah kang kalapis ing tembaga. Pikulane kaslobokno ing gelangane, dadi samangsa misbahe diusung, pikulan iku padha ana ing lambunge misbah kiwa tengen. Misbah iku kang sira gawe blabak ing jero growong. Kaya anggonira wis kaparingan pitedah ana ing gunung, mangkono anggonira padha nggarap misbah iku. Bab pelataran. Sira gawe pelatarane tarub suci. Ing sisih kidul pelataran iku ana gebere lena tenunan alus kang benange kaantih, dawane sasisih 100 asta. Cagake kabeh kudu 20, ompake tembaga iya 20. Cantelane cagak lan sambungane iku saloka. Mangkono uga ing sisih lor, turut ujure ya nganggo geber dawane padha 100 asta, sarta cagake 20 lan ompake 20 padha tembaga. Nanging cantelane lan sambungane iku saloka. Ing ambane pelataran sisih kulon ana gebere kang 50 asta, kalawan cagake 10 lan ompake 10. Dene ambane pelataran perangan ngarep kang sisih wetan kudu 50 asta, yaiku gebere 15 asta kanggo ing sisi gapura kang siji karo cagake 3 lan ompake 3, lan kanggo ing sisi gapura sijine gebere iya 15 asta cagake 3 lan ompake iya 3. Nanging ing gapurane pelataran ana gebere kang dawane 20 asta. Kang kagawe bakal wungu tuwa lan wungu nom, jingga lan lena alus, tenunan, kang monco warno, kalawan cagake 4 lan ompake 4. Sake cagak kang ana ing saubengi pelataran mau, podo katrapono sambungan saloko, lan cantelane iyo saloko, dene ompake tembogo. Dawane pelataran kudu 100 asta, ambane 50 asta, lan dure 5 asta. Awujud lena tenunan alus kang benange kaantih sarta ompake tembaga. Ana dene mungguh sake piranti kanggo ngedhekake tarub suci, mangkono uga sake patoke dalasan patoke pelataran iku kudu tembaga kabeh. Bab lenganing padamaran. Karo dene sira ndawuhana marang wong Israel supaya padha ngladekno lenga jaitun deplokan kang tulen kanggo padamaran, supaya damare tansah murup. Ing sajrone tarup pasewakan ing sajabane geber kang ngaling-alingi petining angger-angger, ing kono Harun lan anak-anake kang nata padamaran mau, ana ing ngarsaning Pangeran Yehuwa wiwit sore nganti esuk. Iku peranatan kang tumindak turun-temurun kanggo wong Israel.